Man lielākas baudas vairs nav. Šie dzīvinošie saules stari, tīrais un vienmēr svaigais gaiss ar pašu jūru ir mana augstākā bauda. Pie tam labprāt paskrēju un pavingroju. No 18. līdz 20. oktobrim Jūrmalā norisināsies 3. Latvijas jauniešu teātru festivāls Rainis un Aspazie tev. Šī gada festivāla formāts meistarklases, kurās apgūto festivāla dalībnieki plašākai publikai rādīs 3 aktivitātēs. Fotosesijā Bulduru pludmalē, performansē Jomas ielā un festivāla noslēgumā Jūrmalas teātrī.